Հերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Նոր խմորումներ ժառանգություն կուսակցությունում ստորագրահավաք արտահերթ համագումարի պահանջով։ Դաշնակցությունն ու Հայազգային կոնգրեսը քննադատում են հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Կոնգրեսը պատրաստվում է սեպտեմբերի 18-ի հանրահավաքին, դաշնակցությունը խոստովանում է, որ արձանագրությունների վավերացման դեմ լոբիստական աշխատանք է ծավալել խորհրդարանականների շրջանում։ Համեստ և լարված բյուջե կառավարությունը հստակեցնում է 2010-ի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի հիմնական դրույթները։ Մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայում փաստացի մեկնարկել են 6 շաբաթյա ներքաղաքական քննարկումները, որոնց ավարտին Հայաստանն ու Թուրքիան պետք է ստորագրեն նախապես համաձայնեցված արձանագրությունները դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու և զարգացնելու շուրջ և դրանք ներկայացնեն խորհրդարանների վավերացմանը։ Այդ մասին հայտարարել է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, ով խնդրի շուրջ առաջին հանդիպումն է ունեցել խորհրդարանի խոսնակ Մեհմեդ Ալի Շահինի հետ։ Մենք նպատակ ունենք լուսաբանել ստորագրվելիք արձանագրությունները բոլոր քաղաքական կուսակցությունների, հաստատությունների և կառույցների համար, ասել է արտգործնախարարը։ Վերջինս հանդիպման խնդրի Ֆրանկով դիմել է նաև խորհրդարանական ընդդիմությանը, որը սպառնում է դեմ քվեարկել հայ-թուրքական արձանագրություններին, քանի դեռ չի կարգավորվել Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Ղազախստանում մեկնարկել է Կասպյան տարածաշրջանի 4 երկրների՝ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Թուրքմենստանի և Ադրբեջանի ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը։ Հանդիպման ժամանակ կքննարկվեն էներգետիկ ոլորտին և Կասպյան տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև առաջնորդները մտքեր կփոխանակեն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի առաջիկա նիստի վերաբերյալ, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Սերգեյ Պրիխոցկոն։ Արգելի ընկունդիրներ, ներողություն եմ խնդրում, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Սերգեյ Պրիխոցկոն չի բացարել, որ Ռուսաստանի նախագահը կարող է առանձին դեմարդեմ հանդիպում ունենալ Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևի հետ։ Մինչ այդ քառակողմ այս հանդիպումը քննադատել է պաշտոնական Թեհրանը, պնդելով, որ առանց Իրանի Կասպի ծովի խնդիրների շուրջ հանդիպում անցկացնելը խախտում է տարածաշրջանի 5 երկրների միջև նախկինում ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները։ Եվրամիությունն այսօր հայտարարել է, թե թերահավատորեն է վերաբերում Իրանի ներկայացրած վերջին առաջարկություններին, որոնք նպատակ ունեն հարթել միջուկային ծրագրի շուրջ առկա տարաձայնությունները։ Ներկայացված առաջարկությունները ավելի շատ նվիրված են համընդհանուր խնդիրներին, քան կոնկրետ Իրանի միջուկային ծրագրին, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Խավիեր Սոլանայի մամուլի խոսնակը և ընդգծել, որ առաջարկները շրջանցում են միջազգային հանրությանը հուզող հիմնական հարցերի պատասխանները։ Ավելի վաղ 3 պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարել էր, թե Թեհրանը չի արդարացրել Միացյալ Նահանգների կալիքները։ Մինչդեռ Ռուսաստանի արտգործնախարարը կարծիք էր հայտնել, թե փաթեթում կան դրույթներ, որոնց շուրջ կարելի է աշխատել։ Միացյալ Նահանգներում այսօր մեկրոպե լրությամբ հարգել են 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ին տեղի ունեցած ահաբեկչության շուրջ 3000 զոհերի հիշատակը։ Նյու Յորքում սուգահեռողությունները մեկնարկել են ճիշտ այն պահին, երբ Ալ-Քաիդայի ահաբեկիչների առևանգածիք նաթիռները բախվել էին համաշխարհային առևտրի կենտրոնի երկնաքերերին։ Սուգահեռողություններին մասնակցել է նաև երկրի նախագահ Բարակ Օբաման, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել է, թե ընդդիմությունը կոշտ և վճռական հակահարված կստանա, եթե այսուհետ ևս շարունակի վիճարկել հունիսին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները։ Յուրաքանչյուր ոլկով կհանդգնի դեմ գնալ Իսլամական Հանրապետությանը, կոշտ արձագանքի կարժանանա, հայտարարել է հոգևոր առաջնորդը այսօր հունիսյան ընտրություններից հետո առաջին քարոզի ընթացքում։ Հրաժարական է ներկայացրել Եվրոպայի վերջին կոմունիստ ղեկավարը Մոլդովայի առաջնորդ Վլադիմիր Վորոնինը, ով երկրի նախագահն էր 2001 թվականից։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ վերջինս նշել է, թե իշխանությունը արևմտամետ ընդդիմադիրներին է հանձնում ծանր սրտով, քանի որ չի հավատում նոր կառավարության ունակություններին։ Հուլիսին երկրում տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում ձայների մեծամասնությունը ստացել էր արևմտամետ 4 կուսակցությունների ձևավորած դաշինքը։ Խորհրդարանն անցած ուժերից որևէ մեկ այդուամենայնիվ չի ստացել բավարար թվով ձայն նախագահ ընտրելու համար։ Մինչ նոր նախագահի ընտրությունը երկիրը ժամանակավորապես կղեկավարի խորհրդարանի նոր ընտիր խոսնակ արևմտամետ Միխայել Գիմփուն։ Ռուսաստանի տնտեսությունը հունիսից սկսել է կայանացման առաջին նշանները ցույց տալ, այդ մասին այսօր հայտարարել է երկրի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը, ընդգծելով, որ վերջին 2 ամիսների ընթացքում արձանագրվել է շուրջ 1% տնտեսական աճ։ Վարչապետը նաև ողջունել է ամերիկյան խոշորագույն ավտոարտադրող General Motors-ի որոշումը, Opel ընկերությունը ռուս-կանադական Magna և Sberbank կոնսորցիումին վաճառելու վերաբերյալ, նշելով, որ դա կլինի Ռուսաստանը եվրոպական տնտեսությանը ինտեգրող առաջին քայլերից մեկը։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի ներքաղաքական ամենաաղմկալի սկանդալի մասին վրձակել են դիմադիր ժառանգություն կուսակցության շարքերում կուսակցությունից հեռացվածները։ Զոյա Թադևոսյանի գլխավորությամբ հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում հանձնվել և շարունակելու են պայքարել իրենց բնորոշմամբ կուսակցությունը կործանումից փրկելու համար։ Կուսակցությունների մյուս թևը համաձայն չէ այս գնահատականին, այստեղ գերադասում են ինքնամաքրում տերմինը, իսկ իշխանական թևը ժառանգությունում ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրում է նախ և առաջ կուսակցության հիմնադրին։ Հանրապետական պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանն օրինակ ասել է. Ռաֆի Հովանիսյանի հաճախակի բացակայություններն են պատճառը, որ ժառանգությունն այդպես էլ միասնական թիմ չդարձավ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է իմի բերել ընդդիմադիր կուսակցության շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումները։
Մեկ շաբաթվա ընթացքում կհավաքվի բավարար ստորագրություններ ժառանգություն կուսակցության արտահերթ միստ հրավիրելու համար, Ազատություն ռադիոկանին ասաց նախորդ օրը կուսակցությունից հեռացված Զոյա Թադևոսյանը։ Նա ասաց, որ արդեն կա շուրջ 80 ստորագրություն։
Ստորագրահավաք ինքնաբուխ 3 տեղի ունեցա։
Ժառանգություն կուսակցության վարչության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը մեծ զրույցում բացառեց համագումարի հնարավորությունը։
Դա չի կարող լինել ժառանգություն կուսակցության համագումար։ Զոյա Թադևոսյանը, եթե ցանկանում է նոր կուսակցություն ստեղծել, նա ազատ է հիմնադիր համագումար հրավիրել իր և իր կողմնակիցների կողմից։
Կուսակցությունից հեռացվածները մեկ այլ քայլի էլ են դիմում։ Մովսես Արիստակեսյանը մամուլի ասուլիսում հայտարարեց, թե կուսակցականներին հեռացնելու մասին վարչության որոշումն ապօրինի է, ուստի պետք է դիմել արդարադատության նախարարությանը։
Կուսակցության գործունեությունը վերահսկելու իրավունք ունեցող արդարադատության նախարարությանը պահանջել վարչության որոշումը, տեսնել նրա համապատասխանությունը օրենքին և մեր կանոնադրությունը և կայացնել որոշում։ Կամ կոչ եմ անում իշխանությունը ուզուրպացրած վարչության նախագահի հրավիրել արտահերտներից, որտեղ մենք կուսակցականներով այդ խնդիրը կլուծենք։
Ստեփան Սաֆարյանն այս կապակցությամբ եւս արձագանքեց.
Ժառանգություն կուսակցության վարչությունը առաջնորդվել է միայն եւ միայն կանոնադրությամբ եւ բոլոր ընդունված որոշումները համապատասխանել են կանոնադրության տարին եւ ոգուն, այնպես որ Մովսես Արիստակեսյանը կարող է դիմել շատ այլ ատյանների։ Մենք հավատացել ենք, որ եթե որևէ մեկը ցանկանում է ապահարզան տալ ժառանգությունից նադականի քաղաքակիր ձևով եւ ոչ թե վերջին հայհոյախոսություններով եւ ուրեմն ինքնախայտարակող ելույթներով, բայց ավաղ սխալվել ենք մեր կանխատեսումներում։
Զոյա Թադևոսյանն իր հերթին ասաց, թե ինչ է կանխատեսվում։
Մեր առաջիկա քայլերը կլինեն ինչ որ չափով ջանքեր գործադրել կուսակցությունը փրկելու համար։ Կուսակցության կազմում ենք չենք տեսնում այդ 7 անդամին։ Հնարավոր է, որ բոլորը մասնաբար հրաժարվեն այս կուսակցության անդամակցելուց։
Լրագրողները ժառանգությունից հեռացված Մովսես Արիստակեսյանին հարցնում էին. Ի վերջո, ժառանգությունը ներսից է քանդվում, թե դրսից։
Ներսից է քանդվում, թե դրսից, ես այդ հարցը չեմ կարող ձեզ պատասխանել։ Ես այդ հարցը դրել եմ մեր վարչության նիստում, որպեսզի քննարկեմ։ Բայց ցավոք նրանք խուսափեցինք։
Մի հատված էլ մեջբերենք Ստեփան Սաֆարյանի հետ մեր զրույցից, նա խոսում է կուսակցությունից հեռացվածների մասին։
Նրանցից բոլորը չէին միջայլոց, որ իրենց հակումներով Հայազգային կոնգրեսին են հարում։ Դրա համար մենք շարունակում ենք պնդել, որ այստեղ կա նաև իշխանության խառնակչության հանգամանքը, իշխանությունները ուղղակի ծնցաներով են ոգևորված են, այսպես ասած, ընդդիմության ներսում այս զարգացումներով, որոնք պիտի ասեմ, այս ուրախությունը այս հարսանեկի իշխանության դաշտում շատ կարճ է տևելու։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը մեր հարցինի պատասխան ասաց, թե ժառանգությունն այն քաղաքական ուժը չէ, որի շուրջ առկա տարաձայնությունները ձեռնտու լինեին իշխանությանը։
Չեմ կարծում, որ ամուր կուսակցությունը որևէ մեկը կարող է խնդիրներ առաջացնել, կամ իշխանության շահագրգռվածությունը որը պիտի լիներ։ Դրանով մարդիկ ցանկանում են ասել, որ ժառանգությունը ըստ էության այնպիսի մի կուսակցություն էր, որ իշխանություններն էլ ինչեր էին անում, որ հանկարծ ժառանգությունը խանգարում էր դրան։ Անհետեցություն է։
Իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի համոզմամբ ժառանգության հետ կատարված ավելի մեծ փոփոխություններ կառաջացնի երկու քաղաքական ուժերի շրջանում, բայց խոսքը իշխանության մասին չէ։
Ավելի դրական կարող է ազդել նրանց կոնկուրենտների վրա, ասենքին ՀԱԿ-ի եւ Հայերապահական դաշնակցության, որովհետեւ պարզ է, որ այս երեք քաղաքական ուժերի կամ շարժումների միջև է գնալու պայքար 2012 թվականի ընդդիմադիր ընդրազանգվածի ձայներին դիանալու համար։
Ընդդիմադիր հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության անդամ Հովանես Իգիթյանը Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց, որ իշխանությունն առհասարակ տարբեր ձևերով է փորձում ազդեցություն ունենալ ընդդիմադիր կուսակցականների վրա։
Իհարկե, ահա նաեւ ասում են, որ իշխանությունը այստեղ դերներ թե չէ, ուղղակի թե անուղղակի իհարկե ունի։ Ես գոնե մեր կուսակցության հետ կապված կասեմ, որ բոլոր ակտիվ Եվ նույնիսկ շրջանային մակարդակի ակտիվիստների հանդեպ եղել է այս երկու տարվա ընթացքում մեծ ճնշումներ։
Այս ճնշումները փորձում են ազդել կուսակցության դիրքորոշումների վրա։
Մարդկանց վրա։ Բայց ես չեմ ուզում դա հիմնական պատճառը համարեմ։ Պատճառներից մեկը իմ կարծիքով կարող է լինել այն, որ Ռաֆի Հովանեսյան այդ վար արտահայտված լիդերը ժառանգության իր Վերջի ժամանակներում пассивությունը եւ պաշտոններից դուրս գալը երևի թե նաեւ պատճառներից մեկը եղավ։
Հովանես Իգիթյանը կարևոր համարեց ընդգծել, որ ժառանգությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների առնչությամբ կարևորագույն տեսակետ արտահայտող ուժերից մեկն է։
Հիմնականում ավելի մանրամասն, ավելի բովանդակալից հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված այդ արձանագրությունները ներկայացնում են հենց ընդդիմադիր դաշտում գործող քաղաքական գործիչները։ Եվ փոխարեն այսօր զբաղվում այս արձանագրություններին, որոնց ստորագրմանը եւ հետագայում վավերացմանը շատ քիչ ժամանակ է մնացել, բոլորը խոսում են ժառանգության այդ մի քանի օր արդեն ժառանգության մասին։ Ժառանգության խնդիրը դա մի օրվա խնդիր է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ հայազգային կոնգրեսի ղեկավարությունը ժառանգության շրջ կատարվող իրադարձություններին գերադասում է պաշտոնապես չարձագանքել, հակի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը այսօր ասել է. Այն մարտահրավերների ֆոնին, որոնց առաջիկայում դիմակայելու է Հայաստանը, ժառանգության հարցը շատ մանր խնդիր է։ Մարտահրավերներից ամենալուրջն էլ Զուրաբյանի հայ-թուրքական հարաբերություններում սպասվող զարգացումներն են։ Կոնգրեսը կարծես կարծրացնում է դիրքորոշումը, նշելով, որ սեպտեմբերի 18-ի հանրահավաքը իշխանությունների դեմ պայքարի նոր էտապի սկիզբ կարող է դառնալ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ նշում է, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև նախաստորագրված արձանագրություններում տեղ գտած դրույթները ցույց են տալիս, որ Հայաստանը իրականում ընդունել է Թուրքիայի նախապայմանները։ Մասնավորապես կոնգրեսը համոզված է, որ պատմական հարցերի ուսումնասիրությամբ զբաղվող ենթահանձնաժողովի ստեղծմամբ կդադարեցվի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը։ Հայաստանը, սակայն, հայոց ցեղասպանության ուրացման անընդունելի գնով անգամ ստանում է միայն թղթի վրա խոստումներ սահմանը բացելու մասին։ Ռեժիմը տեղի է տվել նաև Թուրքիայի կողմից ներկայացված մեկ այլ նախապայմանի կատարման պահանջին՝ աննախադեպ երկկողմանի հատուկ պայմանագրով սահմանների անձեռն մխելության և տարածքային ամբողջականության ճանաչմանը։ Մինչդեռ մի կողմից Հայաստանը նման հավելյալ քայլի դիմելու կարիք չուներ, քանի որ անդամակցելով ՄԱԿ-ին և ԵԱՀԿ-ին ընդունել է միջազգային իրավունքի այդ հիմնարար սկզբունքները։ Մյուս կողմից, չգիտես ինչու արձանագրություններում հիշատակված չէ միջազգային իրավունքի մեկ այլ հիմնարար սկզբունք՝ ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Այսպիսով ռեժիմի պնդումներն այն մասին, թե իբր նրան հաջողվել է առանց նախապայմանների համաձայնության հասնել Թուրքիայի հետ, տարանջատելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը Ղարաբաղի խնդրից, ակնհայտ կեղծիք է, ասված է հայազգային կոնգրեսի այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, ներկայացնելով այս հայտարարությունը, հավելեց, թե իշխանությունները, չունենալով ներքին լեգիտիմություն, այս զիջումների միջոցով փորձում են այդ լեգիտիմությունը գտնել դրսում։
Երբ Սերժ Սարգսյանը փորձում է արդարացնել հայ-թուրքական արձանագրությունների այս հրապարակման փաստը եւ նրա համաձայնությունը այս արձանագրություններին, ինքը բերում է այն օրինակը, որ ամբողջ աշխարհը ծափահարում է հիմա Հայաստանի ղեկավարությանը։ Այսինքն, դրա համար ավելի կարևոր են աշխարհի ծափահարությունը կամ սեփական ժողովրդի ծափահարությունները։ Եթե ավելի կարևոր են ծափահարությունները արտաշխարհում, ես կարծում եմ, եթե օրինակի համար Սերժ Սարգսյանը նվիրի Ռամասիայի շրջանը Թուրքիային, կարող են ոչ միայն բուրն ծափահարություններ լինեին, այլ չգիտեմ, Սերժապաշտության այլ ակտեր էլ դրսևորվեին ամբողջ աշխարհում։
Իդեպ ընդդիմությունը կասկածներ ունի, որ իշխանությունները պատրաստ են նույնքան անընդունելի գործարքների գնալ նաև Ղարաբաղի հարցում։ Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ, թեև Սերժ Սարգսյանը փորձում է համոզել, որ այս արձանագրություններում Ղարաբաղի հարցը տարանջատված է հայ-թուրքական հարաբերություններից, բայց դա իրականում այդպես չէ, քանի որ Թուրքիայի դիրքորոշումը այդ հարցում մնացել է անփոփոխ, որ մինչև չկարգավորվի Ղարաբաղի խնդիրը և մինչև հինգ շրջանները չազատվեն հայկական զորամիավորումներից, Թուրքիան չի բացելու սահմանները և չի կարգավորելու հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ հետ։
Էրդողանը չի ասել, որ լավ, այսուհետև մենք համաձայնել ենք անգամ առանց այդ հինգ շրջանը ազատելու կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Այլ հարց է, որ միգուցե, եթե մեր կասկածները արդարանան եւ պարզ լինի, որ մոտ ժամանակներս Հայաստանը նաեւ գնալու է անհարկի զիջումների Ղարաբաղի հարցում, այո, վստահաբար կարող եմ ասել, որ Թուրքիան կգնա սահմանի բացման։
Լևոն Զուրոբյանի համոզմամբ այս պահին Թուրքիան ընդամենը հետևյալ հնարքն է բանեցրել, մասնավորապես փորձելով դադարեցնել ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը, Թուրքիան պատրաստ է ստորագրել այդ արձանագրությունները, միաժամանակ չկորցնելով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ իր ազդեցությունը։ Այդ պատճառով արձանագրություններում տեղ է գտել այն դրույթը, որ բոլոր պայմանավորվածությունները կկատարվեն, երբ համաձայնագիրը վավերացվի ազգային ժողովի կողմից։
Այսինքն Թուրքիայի կառավարությունը ձևականորեն կատարեց իր պարտավորությունները եւ ցուցադրեց իր կառուցողականությունը, բայց պահպանեց խորհրդարանի միջոցով այս պրոցեսը արգելակելու հնարավորությունը։ Թուրքիայում անդիմությունը բազմաթիվ մարդիկ, ազգայնական ուժեր, քաղաքական դնելու են շատ հստակ այս հարցը, որ սա չի վավերացվի, մինչև չկարգավորվի Ղարաբաղի հարցը։
Իդեպ Լևոն Զուրաբյանը, ով 90-ականներին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգնականներ, հիշեցրեց, որ Թուրքիան 92-ին համաձայնել էր առանց նախապայմանների կարգավորել հարաբերությունները, բայց իր իսկ ձևակերպմամբ Քելբաջարի առումից հետո Թուրքիան դադարեցրեց գործընթացը եւ փակեց սահմանը։ Հաշվի առնելով, որ Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև նախաստորագրված արձանագրություններում տեղ գտած դրույթները մտահոգիչ են եւ ազգային կոնգրեսի, եւ ժառանգության, եւ վերջերս ընդդիմության շարքերի անցած դաշնակցության համար, լրագրողները հարցրեցին, թե արդյոք կոնգրեսը չի պատրաստվում համագործակցել այս երկու ուժերի հետ։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե նախ կտեսնեն ժառանգության ներսում համագործակցությունը ինչով է ավարտվում, տեսք դաշնակցության հետ համագործակցությունը հնարավոր կլինի, երբ ՀՅԴ-ն վերահաստատի, որ քաղաքական ուժ է եւ ոչ թե այս ռեժիմի սպասարկուն։ Հավելենք, որ Հայազգային կոնգրեսը այսօր տարածած իր հայտարարության մեջ նշում է, որ Հայաստանի համար վտանգավոր զարգացումները կանխելու եւ սահմանադրական կարգը վերականգնելու ուղիները քննարկելու է սեպտեմբերի 18-ին կայանալիք հանրահավաքում, որը մեջբերում եմ ազդարարելու է բռնապետության դեմ մղվող համաժողովրդական պայքարի նոր ալիքի սկիզբը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդրին անդրադարձել է նաև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, կուսակցական ղեկավար Մարմնի բյուրոյի անդամներից մեկը Աղման Վարդանյանն այսօր խոստացել է, որ առաջիկայում դաշնակցականներն ավելի համակարգված գործողությունների կանցնեն հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը խորհրդարանում թույլ չտալու համար։ Իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանը փորձել է պարզել, որքանով հաջողված կարող են լինել դաշնակցականների այս լոբիստական ջանքերը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը հայ-թուրքական նախաստորագրված համաձայնագրություններում լուրջ վտանգներ է տեսնում Հայաստանի համար, ասաց ՀՅԴ-ի բյուրոյի անդամ Աղվան Վարդանյանը։ Մոտ օրերս դաշնակցությունը կներկայացնի փաստաթղթի հետ կապված իր առաջարկները։
Մեր նպատակը առկա վտանգները, հնարավոր զարգացումները վատ մեր պետության, մեր ժողովրդի համար կանխելն է։ Քանի որ իսկ դուք կունենաք արդեն մանրամասն հրապարակված այդ փաստաթուղթ։ Ոչ միայն մենք հրապարակենք զարգացող միջոցներում, այլև մեզ տպատանական է են տարածել հանրության շրջանում։
Դաշնակցությունը երբեք դեմ չի եղել եւ դեմ չի հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավմանը, սակայն իրոք առանց նախապայմանների, իսկ նախապայմանների գոյություն հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունները գոնե ենթադրում են, հատկապես Ղարաբաղի եւ ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի կասեցման հարցում, կարծում է ՀՅԴ-ի բյուրոյի անդամը։
Ունենք լուրջ մտահոգություն, որ այստեղ վատ փողարկված նախապայման իրոք կա։ Արդեն վերջին 1 տարին ապացուցել է այս հարաբերությունների սկսման, որ ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը կասեցված է եւ ցանկացած երկիր պատճառաբանում է այս հարաբերությունները։
Աղվան Վարդանյանն ասում է, որ եթե փաստաթուղթն առանց որևէ փոփոխության ներկայացվի խորհրդարան, իրենց խմբակցության կողմ քվյարկելը բացառված է։
Բացառված է։ Ներկա ձևակերպումներով, ներկա տեքստերով բացառված է, որ մեր ֆրակցիան կողմ քվյարկի։
Աղվան Վարդանյանը հնարավոր է համարում, որ իրենց կողմից փաստաթուղթը խորհրդարանում բոյկոտելուն միանան նաև խորհրդարանական այլ ուժեր։
Կարծում եմ, որ մենակ չենք լինի այս առումով։ Կարծում եմ, որ ժառանգության մնացած պատգամավորները ևս դեմ կլինեն։ Կապրենք, կտեսնենք, եւ ես չեմ բացառում հանգամանքների այնպիսի դասավորումը, որ ուղղակի ոչ թե մենք մենակ լինենք, այլ ամբողջ պարլամենտը լինի միաձայնությամբ, բայց մերժելու իմաստով։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք դաշնակցությունն արդեն սկսել է խորհրդարանում իր դիրքորոշման լոբինգն անցկացնել, Աղվան Վարդանյանը պատասխանեց.
Անշուշտ ամում ենք եւ անելու ենք։
Իսկ ինչ դիրքորոշում ունեն խորհրդարանական մյուս ուժերը փաստաթղթի վերաբերյալ, արդյոք հնարավոր է, որ փաստաթուղթը խորհրդարանում հայտնվելու ժամանակ խմբակցությունների անդամները միասնական կարծիք չարտահայտեն։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը մեզ փոխանցեց, որ իրենք կարծիք կհայտնեն եւ մեր հարցերին կպատասխանեն ավելի ուշ խորհրդարանական քարոջայից հետո, երբ կլսեն մնացած քաղաքական ուժերի դիրքորոշումները։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը փաստաթղթում նախապայմաններ եւ վտանգներ չի տեսնում եւ համոզված է, որ հանրապետականը խորհրդարանում միակարծիք է լինելու։
Բնականաբար որևէ նախապայման չկար, վտանգներ չեն տեսնում, հանրապետականը ինչպես միշտ ցանկացած սկզբունք իր որդի գրված, եթե դրվում է քվեարկությամբ, քվեարկում են բոլորը միասին։
Կոալիցիայի մյուս անդամը, օրինաց երկիր կուսակցությունը, համակարծիք է հանրապետականին, նախաստորագրված արձանագրությունները ՕԵԿ-ի մոտ մտահոգություններ նույնպես չեն առաջացնում։ Խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը համոզված է, որ ՕԵԿ-ը միաձայն կողմ կքվյարկի։
Ինչի փոխվի, ինչի մասնախոսքը։ Հիմա մենք կողնենք, մենք ասենք, որ աջակցել եւ սատարելու ենք, որպեսզի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման խնդիրը լուծվի։
Դաշնակցության բյուրոյի անդամ Աղվան Վարդանյանը, սակայն, հույս է հայտնում, որ այս հարցի շուրջ խորհրդարանում կոալիցիան չի շարժվի իր բնորոշմամբ մեկ մատի հրահանգով։
Ես վստահ չեմ, որ այն դեպքում, երբ որ ուղղակի մեկ մատի հրահանգով բոլորը պետք է միասին անեն։ Եթե անեն այդպես, ուրեմն իսկապես մենք մտածող կամ ինքներեն հարգող պատվախնդրություն կամ կարևորագույն հարցերում որոշում կայացնել ընդունակ կոալիցիայի անդամներ պատգամավորներ չունեն։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ինչպես դաշնակցությունը իրենք եւս արձանագրությունների մեջ լուրջ վտանգներ են տեսնում եւ դեմ են քվեարկելու փաստաթղթին։ Բացի այդ, իրենք նաեւ խորհրդարանում առաջարկեն ուղղել արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովին խորհրդարանական լուսումներ կազմակերպելու վերաբերյալ։ Ստեփա Սաֆարյանը, ի տարբերություն դաշնակցության բյուրոյի անդամ Աղվան Վարդանյանի, կարծում է, որ նախաստորագրված արձանագրությունները պետք է դրվեն հանրաքվեի։
Այդ հանրաքվեն պետք է ուղեկցվի նախագահի վստահության հարցով, այն պարզ պատճառով, որ նախագահն է հավանություն տվել նախաստորագրել այս արձանագրությունները, ըստ որում չխորհրդակցելով որևէ մեկի հետ, ոչ ազգային ժողովի, ոչ սեփական հասարակության և ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական ուժերի հետ, հասարակությունը ինքը պետք է հավանություն տա, արդյոք որևէ մեկ իրանունից իրավունք ունի իրեն զրկելու անհատապես և հավաքական առումով, Թուրքիայից ներողություն լսելու, ցեղասպանության ճանաչմանը հասնելու, նյութական և այլ կարգի փոխհատուցումներ ստանալու իրավունքից։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման, երկու երկրների սահմանի բացման քաղաքական հետևանքների մասին վերջին ամիսներին շատ են խոսում այս անվերջ բանավեճի ֆոնին, սակայն կարծես անտեսվել է հարցի տնտեսական կողմը. Ինչ կտա երկու պետություններին Մարքարայի և Գյումրիի անցակետերի բացումը? Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահի գնահատմամբ տնտեսական արդյունքները հուսադրող են լինելու. Գործազրկության նվազում, բեռնափոխադրումների դյուրին կազմակերպում, արտահանման ծավալների աճ։ Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Գործարարների և արդյունաբերողների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը համոզված է, որ հայ-թուրքական սահմանի բացման դեպքում մեր տնտեսության բազմաթիվ ճյուղեր մեծ զարգացում կապրեն։ Նախ սահմանային առևտրի շնորհիվ աշխուժություն կնկատվի Շիրակի և Արմավիրի մարզերում և զգալի թվով աշխատատեղեր կբացվեն։
Մենք ունենանք նաև հնարավորություն լուրջ միասնական ծրագրեր անելու, որը մասնագետները ժամանակին հստակ մշակել են էներգետիկայի ոլորտում։ Մեր երկու ցեմենտի գիգանտ գործարանները, որոնք ես վստահ եմ ամբողջ ուժերությամբ չեն աշխատում, կարողանան բավարարել թուրքական ինդուստրիայի պահանջները և կասկածեն հզորությամբ և նորմալ շահութաբերությամբ։ Մենք ունենանք բավական լուրջ ծրագրեր տրիկոտաժի և կարի արտադրության ոլորտում, ես խոսում եմ բավական լուրջ ժառանգության մասին։ Գյուղատեսական մտեկների վերամշտումում, որքան տարօրինակ է տվում, կասենք թե Թուրքիան էլ նույնն ունի, բայց հիշենք, որ միշտ սեզոնայնությունը և ընդամենը 3-400 կիլոմետր տարածքով հեռավորությունը ճկուն հնարավորություն է տալիս ապրանքապոխանակություն իրականացնել։
Համագործակցություն կլինի նաև առողջապահության և գիտության ոլորտներում, ինչի արդյունքում կարելի է լուրջ շահույթներ ստանալ, համոզված է Ղազարյանը։ Հարևան շուկայի հետ աշխատելու հնարավորությունները կտրուկ մեծանում են, սակայն սա ոչ մի կերպ չի կարող վնասել մեր արտադրողին։ Ընդհակառակը նրանք միայն կշահեն դրանից, իսկ հայկական արտադրանքը միշտ մրցունակ կլինի, ասում է նա։
Ես գտնում եմ ունի մրցակցելու հնարավորություն, որտեղ վերջին աշխով արեք ընդունենք մի բան, որ հասարակության մեջ, հասարակության հոգեբանության մեջ էլ դուքական ապրանքների նկատմամբ առանձնակի մեծ խանդավառություն չկա։ Նաև տեղական շատ արտադրանքներ, որոնք խումք են ներկրում այդ թվում նաև Թուրքիայից, իրաց ներկրումը կերժանանա։ Մեր շատ ձեռնարկություններ սննդի արդյունաբերության ոլորտում, պլաստիկների ոլորտում, ունքի զգալի մասը բերում են Թուրքիայից, որտեղ մոտ է և էժան է, այս դեպքում ավելի, մոտ է և ավելի էժան է դառնում։
Հայաստանը միշտ եղել է միջազգային առևտրային ճանապարհների խաչմերուկ և Թուրքիայի հետ սահմանի բացման դեպքում կվերականգնվի մեր այս պատմական տարանցիկ դերը, ասում է Ղազարյանը։
Թուրքիայի սահմանները բացելով ես դրա հաջորդ քայլն եմ տեսում ոչ հեռավոր ապագայում, ընդհանրապես մեր սահմանների հարմոնիկ բացումը և տրանզիտ ծառայության սպասարկումը հարևան շուկաներին, որը շատ կարևոր է։ Հարևան Վրաստանը դրա հաշվին իր բյուջեի 40%-50% մեծ տարի կարողանում է ապահովել։ Եվ ամենակարևորը հոգեբանական այն բարդույթը, որ Արարատից այն կողմ աշխարհ չկա, փակ է այս կաղապարվածությունը, հա, մեր հասարակության վրայից դուրս կգա։ Մի հասարակություն, որը շատ ակտիվ աշխատող և ճարպիկ է և ուզում է հավասար մրցակցություն, ազատություն, որպեսզի ինքը տարածվի։
Միևնույն ժամանակ Արսեն Ղազարյանը սահմանի բացման մեջ վտանգներ, բացասական կողմեր և հետևանքներ է տեսնում, սակայն ոչ թե ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի սառեցման կամ Ղարաբաղի հարցում հնարավոր զիջումների առումով։
Սահմանի բացման մեջ ես ուրիշ վտանգ եմ տեսնում, քանի որ մեր նոր անկախության ընթացքում մենք ունեցել ենք ուղղակի փակ վիճակ, այսօր բացվելու է այ մեր ազգային անվտանգության համակարգը, ցամանապարհ զորքերը, Մաքսատունը խնդիրներ ունեն, որպեսզի կանոնակարգեն և խիստ հսկողության տակ դնեն Թուրքիայի այս արևելյան նահանգներում, որտեղ կենտրոնական իշխանության դերը մի փոքր ավելի թույլ է, կարողանանք ապօրինի զենքի զինամթերքի, նարկոտրաֆիկի, մարդկանց հոսքի այս հարցերով խիստ և կանոնակարգ կազմենք, որտեղ նոր է, միջև սովորենք այս նոր համակարգի հետ հարաբերվելու հարցում։
Մեր այն հարցին, թե ինչպես առհասարակ կանրադառնա հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացումը շարքային հայաստանցիների վրա, Ղազարյանը պատասխանեց, որ այդ դեպքում անհամեմատ կհեշտանա բոլորի կյանքը։
Անտալիայի տուրիզմը չի պակասում, Թուրքիայում, հատկապես Ստամբուլի շրջակայքում մարտագնա աշխատանքի ծավալները ամեն տարի հասնում են 30-ից 35,000-ի, չվերթները գերծանրաբնված են, ճամբրուկային առևտուրը չի պակասում, ինչպես պետք է զգան, ավելի երևի ջուրին։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղաս Ենոքյանը։
Ազգնի խմբագրականում գրում է. Շարանգություն կուսակցության մեջ օրերս բացահայտված սկանդալներից ամենածանրակշիռը միաժամանակ ամոթալին այն է, որ ներքին ընտրություններում խորհրդարանում կուսակցության ընտրացուցակի տեղերը որոշելիս թույլ են տվել աղաղակող օրինախախտումներ, ստեղծումներ, անգամ որոշ անդամների կուսակցությունից վտարման որոշումը կայացել է կանոնադրության խախտմամբ և ենթականների բացակայությամբ։ Պաստորեն կուսակցությունը, որի ներկայացուցիչները միշտ գերզգայունություն են դրսևորել ընտրակեղծիքների, նախընտրական և հետընտրական օրինախախտումների նկատմամբ, անոն արդարության պայքար են մղել խորհրդարանում, ընտրական հանձնաժողովներում և այլուր, բարձրաձայնել դեմոկրատական արժեքների և մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ, նույն չարամետ խախտումներն են գործել կուսակցության ներսում, ճարտոփշուր անելով մի օր մեր երկրում կատարելապես արդար և օրինակելի ընտրություններ ունենալու մեր հույսերը։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ ժամանակին ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը հատուկ կարծիք է ներկայացրել ժառանգություն կուսակցության վարչությանը։ Զարուհի Փոստանջյանը դիմումից պարզ է դառնում, որ վարչության ընտրության ժամանակ բացի կեղծված 54 քվեաթերթիկներից հայտնաբերված ևս 20 կեղծ քվեաթերթիկների համար ամենախիստ եղանակով պատժվել են դիտավորություն չունեցող անձինք, որ ղեկավարության թելադրանք են կատարել։ Այս ամենի առանցքում Արմեն Մարտիրոսյանն է։ 3 թերթին Զարուհի Փոստանջանի կարծիքը ժառանգությունը ծավալված վերջին զարգացումների վերաբերյալ ստանալ չի հաջողվել, քանի որ նա Հայաստանում չէ։ Իսկ Արմեն Մարտիրոսյանը Փոստանջանի նույն զեկույցագրի կապակցությամբ ասել է. «Ես խնդիր չունեմ, կարող եք դա տպագրել, Զարուհին կգա, ինքը կխոսի այդ մասին, բայց այնպես չէ, որ դրա համար իմ գլուխը շոյել է, ես նկատողություն եմ ստացել, որ պատշաճ ուշադրություն չեմ կարողացել դարձնել»։ Իրավունքը զրուցել է Հոյդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանի հետ։ Նա ասում է. «Շարունգության հասունության մասին կարծում եմ, վկայում են վերջին իրադարձությունները, որոնք իմիջայելով ես ողջունում եմ, քանի որ կուսակցության ինքնամաքրումը կփրկի շարունգությանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի արբանյակը լինելուց»։ Իսկ թե Տեր-Պետրոսյանն ու արբանյակն է եւ ում շուրջը պատտվում իր այդ ամբողջ կոնգրես կոչված կոնգլոմերատի հետ, կարծում եմ նույնիսկ գախնիկ չէ, առանց նույնիսկ Հայաստանից դուրս է։ Իսկ Հոյդան ոչ մեկի արբանյակը չի եղել, երբ նույնիսկ կոալիցիայի մեջ էր։ Իսկ այն ուժերը, որոնք մտահոգ են եւ ցանկանում են մեզ հետ համագործակցել, բնական է, պետք է գնան պատասխան քայլերի։ Մենք պետք է աշխատենք այսօրվա իշխանությունների հետ, և միայն ամբողջական անհաջողության պարագայում կարող ենք անցնել հաջորդ փուլ»։ Մեր խնդիրը ոչ թե այս արձանագրությունների ի հայտ գալու փաստն օգտագործելն է որպես իշխանապողության առիթ, այլ հակառակը, մենք պետք է իշխանությունների վրա օգտագործեն ժողովրդի և հասարակության ճնշումը, որպեսզի այդ փաստաթղթերը դառնան ավելի հայանպաստ։ Այս բոլոր զարգացումների վերաբերյալ եզրահանգում է արել Լարագիր Այեմը։ Հերթը գրում է. Տվյալ դեպքում այդ ամենի գլխավոր եզրակացությունը թերևս այն է, որ ֆորմատը մեռավ։ Այսինքն ժառանգություն դաշնակցություն Հայազգային կոնգրես գործակցության ֆորմատը, որի հնարավորության մասին խոսում էր վերջին շաբաթներին և որը թերևս բավական շոշափելի նախադրյալներ ստացավ հայ-թուրքական արձանագրությունների հրապարակումից հետո, կարծես թե բավական հեռացավ իրականություն դառնալու հեռանկարից, քանի որ ժառանգությունը իր ներքին խնդիրները կարծես փորձեց արդարացնել Հայազգային կոնգրեսին ուղված որոշակի թափանցիկ ակնարկներով ու մեղադրանքներով։ Թե որքանով են դրանք արդարացի այլ խնդիր է, փաստն այն է, որ երեք ուժն էլ չդրսևորեցին գործակցելու անկեղծ ցանկություն, բայց դրանից, իհարկե, պետք չէ ողբերգություն սարքել և պետք չէ համարել, որ եթե ֆորմատի հեռանկարը դարձավ ավելի մշուշոտ, ապա ամեն ինչ կորած է և իշխանության դեմ այլևս խաղ չկա։ Ի վերջո, եթե հաջողությունը ոգևորում է, ապա անհաջողությունը ստիպում է մտածել և այլ բաների մասին, որոնց վրա հաջողության ընթացքում ուշադրություն որպես կանոն չես դարձնում։ Քաղաքականության մեջ երբեմն հասարակության ավելի մեծ ծառայություն են մատուցում չեղած բաները, քան եղածը։ Ժամանակ թերթում հոդված է հրապարակել մարտի 1-ի հանրային հանձնախմբի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Նա ասում է. Հարց է առաջանում. Նիկոյանի հանձնաժողովը փորձել է փաստերի պարզաբանման ուղղությամբ ուսումնասիրություններ կատարել, մինչ հայտարարելը, որ հանձնաժողովին չի հաջողվել պարզել սպանությունների հանգամանքը։ Ծագում է ևս մեկ հարց. Ինչ էին անում հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հրապարակային խոսում էին իրենց անկողմնական լինելու, զեկույցը անաչառ դարձնելու իրենց նպատակների մասին։ ԵՒս մեկ հարց. Ինչու ԲՀԿ-ն, ՀՀԴ-ն և ՄԱԿ-ը գնացին հանձնաժողով, օգնելու պարտակելու մարտի 1-ի սպանությունները, առանց սպանության յուրաքանչյուր դեպքի բացահայտման մարտի 1-ի խնդիրը չի հանգուցալուծվի։ Իսկ հանձնաժողովի այսօր հստակ կարելի ասել Նիկոյան և ընկերներ խմբի զեկույցը գրոշ չարժե։ Կարծում եմ, որ նկատվող այն միտումը, որ փորձ է արվելու չբացահայտումը բարդել ՀԿՑ-ի վրա, շատ վտանգավոր է։ Դա հանձնաժողովը կարող էր անել այն դեպքում, եթե նախաքննության թերացումների մասին հանձնաժողովը հնչեցրած լիներ, նման բան չի եղել, հետևաբար ՀԿՑ-ն և հանձնաժողովը գործել են տանդեմով և համաձայնեցված։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Կառավարության Երևանի նիստի ընթացքում ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը ներկայացրեց 2010 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը, որից պարզ դարձավ, որ ավարտին է մոտեցել այն ժամանակաշրջանը, երբ մեր երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթին հնչեղ անվանումներ էին տրվում, ասենք զարգացման կամ հավակնոտ բյուջե։ Տիգրան Դավթյանի թեթև ձեռքով 2010-ի բյուջեն կարող է կոչվել համեստ և լարված։ Հովհանես Շրոյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ֆինանսների նախարարությունը հիմնականում ավարտել է 2010 թվականի պետական բյուջեի նախագծի ձևավորման գործընթացը։ Նախարար Տիգրան Դավթյանը կառավարության նիգիտություն ներկայացրեց բյուջեի համառոտ տարբերակը։ Արձանագրային որոշմամբ առաջարկվում է նախարարություններին և համապատասխան գերատեսչություններին ներկայացնել այն իրավական ակտերը, որոնք անհրաժեշտ է ներառել բյուջետային փաթեթի մեջ հետագայում ազգային ժողովում ներկայացնելու համար։ Տիգրան Դավթյանի բնորոշմամբ հաջորդ տարվա բյուջեն լինելու է բավականին համեստ։
Մենք ելնելու ենք համախառն ներքին արդյունքի 1.3% աճն ենք դնում հիմքում և 2% դեֆլյատոր հաջորդ տարվա համար, և նախատեսել ենք բյուջետային դիֆիցիտը կազմի մոտարապես 5.5% հաջորդ տարվա համար, համապատասխան ծախսերի և եկամուտների տարբերությունը։ Բյուջեի դիֆիցիտի ֆինանսավորման նախատեսված են ներքին և արտաքին աղբյուրներ։ Մենք փորձելու ենք առաջիկա տարիներին բյուջետային դիֆիցիտը հետզհետե նվազեցնել և փորձել հասցնել այն չափականակներին, որ մենք ունեինք նախորդ տարիներին։
Նախարարի խոսքով 2010 թվականի պետական բյուջեն լինելու է բավականին լարված։
Ես ուզենայի խնդրել իմ գործընկերներին նաև ըմբռնումով մոտենել, որովհետև հաջորդ տարի մենք պետք է հնարավորին չափ շարունակենք աշխատել խնայողական ռեժիմում և փորձենք կայունացնել տնտեսությունը, և բյուջեն լինելու է փաստորեն կայունացման բյուջե հաջորդ տարվա համար, որը ենթադրում է նաև ցալոքսրտի նաև որոշ ծախսերի կրճատում համեմատաբար այս տարվա հաստատված բյուջեի ծավալներին։
Թեև 3 չհստակեցված, թե որքան է բյուջեից ախսային, որքան եկամտային մասը եւ այլ թվեր չհրապարակվեցին, այդուհանդերձ կապիտալ թերթի տնտեսական մեկնաբան Սամվել Ավակյանի կարծիքով.
Առաջին անգամ ներկայացվում է բյուջե 1994 թվականից հետո, որը նախորդ տարվա բյուջեի համեմատ իր ծավալով ավելի քիչ է։ Սա առաջին դեպքն է, հատկապես վերջին 5 տարիների ընթացքում մեր բյուջեն շատ պրոգրեսիվ աճում է տարեկան մինչև 25-30% աճեր ունենում։ Եթե մենք համատեղ լինենք 2007 եւ 2009 թվականի բյուջեները, մոտ կրկնապատկվել են 2009 թվականին։
Ըստ տնտեսական մեկնաբանի, հաջորդ տարվա բյուջեում դեֆիցիտի սպասումներն ավելի էին, քան հայտարարվել է։ Իսկ հայտարարվածը 5.5% է, սակայն հստակ չէ դա համախառն ներքին արդյունքի, թե ծախսերի նկատմամբ է։
Եթե երկու ենթադրությունն իմ վերցնենք, ելի ոչ մեծ դեֆիցիտի մասն է խոսք գնում այն դեպքում, երբ որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մի քանի ամիս առաջ հայտարարեց, որ Հայաստանը ներկայդրության վարում է հակաճգնաժամային ցիկլային քաղաքականություն, իսկ դա նշանակում է լեցական ծախսերի ակտիվ քաղաքականություն։ Այս տեսանկյունից եթե նայենք խնդրին, 5.5%-ը որպես հակաճգնաժամային ցիկլի քաղաքականության տար, ուրեմն բավականին զուսպ է եւ գնահատական որ համեստը ըստ տվյալ դեպքում տեղին է, չնայած եթե ստանդարտ իրավիճակի հետ համատենք 5.5% դեֆիցիտը, իհարկե մի քիչ բարձր դեֆիցիտ է։
Սամվել Ավակյանի դիտարկմամբ դեֆիցիտի նման մակարդակի պայմաններում հաջորդ տարի կառավարությունը չի կարողանա ավելի ակտիվ հակաճգնաժամային քաղաքականություն իրականացնել բյուջեի միջոցով։ Ինչ վերաբերում է դեֆլատորին, ապա ֆինանսների նախարարի հայտարարած 2%-ի վերաբերյալ Սամվել Ավակյանի դատողությունները հետևյալն են։
2%-ը վկայում է այն մասին, որ բարձր գնաճ նույնպես չի սպասվում, սա շատ կարևոր հանգամանք է, հիմա դժվարանում եմ ասել տարեկան կտրվածքով գնաճի մակարդակի կանխատեսում, բայց դատելով այս ցուցանիշից մենք հաջորդ տարի եվս գործ կունենան կառավարության ու կենտրոնական բանկային ցանկության հետ, որ գնաճը զսպվի եւ պահվի ցածր մակարդակի վրա, թե դա իշխանով կհաջողվի, դա այլ խնդիր է, բայց տվյալ պարագայում բյուջեի ընդլայնողական քաղաքականության մասին խոսք չի գնում, նշանակում է բյուջեի կողմից գնաճի վրա չնշումները մեծ չեն լինի, երևի թե բարձր գնաճի մասին եւս խոսք գնալ չի կարող։
Երեք կառավարությունն իգիտություն ընդունեց ֆինանսների նախարարության ներկայացած 2010 թվականի պետբյուջեի նախագծի նախնական տարբերակը։ Նախարարություններն էլ պարտավոր են մեկ շաբաթյա ժամկետում ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել առաջարկություններ տեքստային մասին նախնական տարբերակի վերաբերյալ եւ ժամանակացույցի համաձայն վարչապետի մոտ սկսել պետբյուջեի նախագծի նախնական տարբերակի քննարկումը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում շարունակվում է Եվրոպայի ձյուդոյի պատանեկան առաջնությունը, ու թեև Երևան ժամանած ադրբեջանական հավաքականը պարզապես շրջապատված է ազգային անվտանգության աշխատակիցների շղթայով, իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանին հաջողվել է զրուցել ադրբեջանցի մարզիկներից մի քանիսի հետ։
Կարծում եմ, որ ձյուդոն նույնպես կարող է դառնալ երկու ժողովուրդների միջև երկխոսության միջոց։ Այսօր Կարեն Դեմրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում նման կարծիք հայտնեց ադրբեջանի ձյուդոյի հավաքականի ավակ մարզիչ Աղայար Ախունզադեն։ Իսկ կարող ենք այժմ էլ խոսել օրինակ ձյուդոյի դիվանագիտության մասին, հարցրեցին Ախունզադեին։ Ինչու ոչ, ձյուդոն խաղաղության դեսպանն է, հնչեց կարճ պատասխան։ Գիտենք, որ այստեղ անցկացվել է նաև բոքսի աշխարհի առաջնությունը եւ Բաքվում ոմանք միգուցե զղջացել էին, որ չէին եկել, որովհետեւ այնտեղ տղաները մի տեսակ ցավում էին, որ չեն եկել։ Սպորտը քաղաքականություն չէ եւ քաղաքականությունը թող մնա որպես քաղաքականություն։ Օրինակ 3 վիճակահանության ժամանակ տարբեր երկրների ջյուդոյի ֆեդերացիաների ներկայացուցիչները ողջունեցին այն փաստը, որ չնայած Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հակամարտություն կա, բայց երկու երկրների մարզիկները այստեղ են։ Բոլորը ծափահարում էին։
Очень сказал приветствую, сказал, что здесь конфликт Армения Азербайджан. Ну, спортсмены джудаисты здесь. И все этот как вас хлопали.
Հիշեցնենք, որ Երևան ադրբեջանական պատվիրակությունը ժամանել է 15 հոկանոց կազմով, այդ թվում 5 մարզիկ, 3 մարզիչ, 2 բժիշկ, 1 մրցավար, 1 լրագրող, 1 օպերատոր եւ 2 ղեկավար։ Ադրբեջանցիները տեղավորվել են կոնգրես հյուրանոցում եւ նրանց անվտանգությունը շուրջօրյա ապահովում են Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։ Օրինակ մարզահամերգային համալիրում մենք ականատեսնեինք, թե ինչպես ադրբեջանական պատվիրակության գրեթե յուրաքանչյուր անդամի կողքին կանգնած էր սպորտային կազմվածքով եւ սև կոստյումով ԱԱՑ առնվազն մեկ աշխատակից։ Ասենք, որ ադրբեջանցիներից հարցազրույց վերցնելու համար հարկ եղավ անգամ ստանալ հատուկ թույլտվություն։ Հայաստան գալուց առաջ ինչ-որ մտահոգություններ ունեիք եւ ձեր պատկերացումներում փոփոխություններ եղան, երբ արդեն Երևանում էիք, հարցրեցին Ախունզադեին։
Ոչ, վաղ չկար, որովհետև եթե պետությունը անվտանգության երաշխիքները ներկայացում, դա արդեն խաղալիք չէ։ Նշեմ, որ խորհրդային միության ժամանակ ես այստեղ եղել եմ, երբ անդրկովկասյան խաղերն էին։ Դրանից հետո այստեղ չենք եղել։ Երևանն իհարկե փոխվել է, այդ պատճառով էլ հետաքրքիր էր տեսնել, թե ինչ է փոխվել։ Անվտանգ ու ազատ ենք այստեղ մեզ զգում, քաղաքով ենք շրջել։ Ասեմ, որ առաջնությունն էլ լավ է անցկացվում։ Այստեղ ազատ ենք մեզ զգում, թե դահլիճում, թե տրիբունայում։
И вот приехали здесь свободно и в зале, и трибуны чувствуем себя.
Նույն հարցը տվեցինք նաև ադրբեջանական ԱՆՍ հեռուստաընկերության լրագրող Գյունդուս Աբազադեին, ով օպերատոր Ազեր Գարայևի հետ եկել է լուսաբանելու առաջնությունը։
Мы впечатлены, что бизи порядзала. Табичи, бизим чун душмен сайла билен, сайлам бир өлкәгә гедри. Нәзә дә булмалыйды ки, бизә бурда рахат шәкелдә гезмәлде идек. Табичи бу нормал иде.
Гитей, вор мәр амытангутюн апаовелу ен, вороветев менк гитейнк, вор мәктүм енк тшнамакан еркир, ев мез петкә пахпанен, асац Абаззаден.
А после того, как уже приехали, вот изменилось что-то у вас?
Biz fikirləşirdik ki, kimsə indi bizə əl avtomatlar qoruyacaqlar, tam sərbəstliyimiz əlimizdən alınacaq, yəni tam sərbəst olamayacaq. Amma fikirləşdiyimizdən bir qədər fərqli oldu.
Մենք կարծում ենք, թե այստեղ պետք է լինի զինված ինչ-որ պահակախումբ, որը մեզ պետք է պահպանի, բայց նման բաներ մենք չտեսանք։ Մենք մեզ շատ ապահով ու ազատ ենք զգում, ճիշտ է, որոշակի սահմանափակումներ կան, ինչը եւ բնական է, բայց ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ լավ է, նորմալ։
Բա դա նորմալ դա, يعني մենք ցանկ ունենք, մենք ալ ուզում ենք սերբեսի սելեբրի, ռահատ սելեբրի, ազ դոսա։
Մեր կողմից ավելացնենք, որ Երևան ժամանած մոտ 40 երկրների հավաքականներից 3-ի համար այդ երկրների խնդրանքով Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը ապահովել է թիկնապահներով։ Ադրբեջանից բացի թիկնապահներ են առանձնացվել Թուրքիայի եւ Իսրայելի պատվիրակությունների անդամների համար։ Մոտեցանք նաեւ Թուրքիայի տղամարդկանց հավաքականի մարզիչ Սալի Մամանոսին, ով իդեպ ազգությամբ չեչեն էր եւ ասաց, թե արդեն 19 տարի ինչ ապրում ու աշխատում է Թուրքիայում։
Мы когда ехали через Грузию, проехали сюда, были там на сборах, через перевал ехали. Никаких проблем не было, не должно быть. Даже не думаю, что будет.
Սալի Մամանոսը նաև ասաց, թե գրեթե ամեն տարի հանդիպում է հայ մարզիկների հետ։ Հայերն են գալիս Թուրքիա, եւ ինչպես նրանք են այնտեղ իրենց ապահով զգում, այնպես էլ մենք ենք այստեղ ապահով զգում մեզ, ավելացրեց Թուրքիայի տղամարդկանց հավաքականի մարզիչը։ Վերջում նշենք, որ ջյուդոյի Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունը շարունակվելու է վաղը եւ ավարտվելու է Կիրակի, սեպտեմբերի 13-ին, եւ թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի հավաքականների մարզիչները հույս հայտնեցին, որ Երևանից իրենք կգնան մրցանակներով։ Տեսնենք, թե կարդարանան արդյոք նրանց հույսերը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպական միությունը պատրաստվում է համագործակցության նոր ձևաչափ առաջարկել Հարավային Կովկասի 3 պետություններին։ 8 տարի է անցել սեպտեմբերի 11-ի ավեկչական հարձակումներից Միացյալ Նահանգներում, սակայն ցավով նշում են, որ մինչ օրս հարձակումների գլխավոր ֆինանսավորողն ու ծրագրավորողը Սամա Բեն Լադենը ազատության մեջ է։ Նախագահ Մեդվեդևը հանդես է գալիս ծրագրային հրապարակման, իսկ Իսրայելում ավարտին է մոտեցել ավեկչության դեմ պայքարին նվիրված ամենամյա գիտաժողովը։ Մոլորակ հանդեսը ներկայացնում են Աստղիկ Բեդևյանը, Հրայր Թամրազյանը, Կարինե Քալանթարյան ու Արտյոմ Չերնամորյանը։
Հաջորդ շաբաթ շատ հետաքրքիր հանդիպում է լինելու, Եվրամիության արտգործնախարարներն են հանդիպելու եւ կրկին քննարկվելու է մեր տարածաշրջանը։ Տեղեկություններ ենք հիմա մենք իմանում, որ փաստորեն Եվրամիությունը սկսում է նոր նախագիծ, այս անգամ արդեն այդ նախագծի սուբյեկտը Հարավային Կովկասն է լինելու։ Արդեն մենք ոչ թե Մոլդովայի կամ Ուկրաինայի հետ ենք, ինչպես արևելյան գործընկերության այդ ծրագիրն է, այլ այս երեք երկրները ունենալու են առանձին ծրագիր Եվրամիության հետ։ Աստղիկ, դու զրուցել ես Բրյուսելում մեր թղթակից Աթո Լոբյակասի հետ եւ նա շատ հետաքրքիր մանրամասներ է պատմել, խնդրում եմ ներկայացրու դրանք մեր ուղդիներին։
Հրայ, ինչպես դու նշեցիր, արդեն ամսի 14-ին Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները հավաքվելու են եւ այդ հավաքի ընթացքում մի հետաքրքիր այսպիսի ծրագիր առաջարկելու Եվրամիության պաշտոնյաները կարծում են, որ ներկայումս Եվրամիությունում նախագահ Շվեդիան պետք է մանրակրկիտ մի փաստաթուղթ մշակի, որտեղ կնշվեն Հայաստանին, Ադրբեջանին եւ Վրաստանին վերաբերող Եվրամիության բոլոր այն նպատակները, որոնք նա կարող է իրականացնել Հարավային Կովկասում, քանի որ Հարավային Կովկասին վերաբերող երկու նախորդ ծրագրերն էր, թե Եվրոպական հարաբերությունները հարևանության եւ թե արևելյան գործընկերության այդ ծրագրերը նրանց կարծիքով չեն կարողացել պատասխանել հարցին ի վերջո ինչ քաղաքականությամբ Կովկասում առաջնորդվել։ Հայաստանին, Ադրբեջանին եւ Վրաստանին ըստ այդ նոր նախագծի հրայրք առաջարկվի ընկերային համաձայնագիր ստորագրել Եվրոպայի հետ։ Սա իսկապես երկարաժամկետ ծրագիր է լինելու, մեզ հետ զրույցում ասաց Ազատություն ռադիոկանալի Բրյուսելի թղթակիցը Ատո Լոբիակասը։ Ինչ է այս ծրագիրը ենթադրելու Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի համար, առավել կոնկրետ խնդրեցի ձևակերպել։ Ասաց, որ առևտրի նաեւ վիզային ռեժիմի ազատականություն տեղի կունենա այս երկրների համար, սակայն միանգամից ասենք, որ Եվրամիությունը անդամակցություն, ինչպես եւ նախկինում երեք երկրներին չի
առաջարկել։
Կարծեք թե Եվրամիությունը հրաժարվում է իր նախկին դիրքորոշումներից մեր տարածաշրջանում, ինչպես գիտենք, Վրաստանը առաջատար էր համարվում եւ բոլոր ծրագրերում պաստորեն Վրաստանին հատուկ տեղ էր հատկացվում։ Հիմա ինչպես է, որևէ բան փոխվել է այդ հարցում։
Ըստ մեր թղթակցի հրայր, այո, ապագայում կյանքի կոչվելիք այդ սկզբունքները հուշելու են, որ Վրաստանը այդ նոր ծրագրով զրկվում է տարածաշրջանում ունեցած առաջատարի իր դիրքից, ազդեցության նշանակում է, որ վերջ կտրվի տարածաշրջանում, այսպես ասենք, Ուկրաինայի կարգավիճակին հավասարվելու Վրաստանի հավակնություններին։ Վրաստանը Եվրամիությունից սպասվող նոր առաջարկների ժամանակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ միևնույն դիրքում կհայտնվի։ Սակայն, ինչպես Աթո Լոբիակասը նշեց, հրայր, Վրաստանը նրա կարծիքով արդեն մինչև այս դեկտեմբեր, այս տարվա դեկտեմբեր գործընկերային այդ առաջարկը կստանա։
I think Georgia is quite advanced and Georgia could have it largely in place by December, but I think Armenia and Azerbaijan lag behind a bit.
Ադրբեջանն ու Հայաստանն այս առումով նրա կարծիքով առավել ետ են մնում, բայց եթե ցանկանան, մեկ տարվա ընթացքում կստանան։
Within a year, I'm sure all three countries, if they wanted it, could have them in place.
Լավ, շնորհակալություն, աստիկ, շատ հետաքրքիր էր, կարծում եմ, մեր ընկերների համար, որոնք ի վերջո կարող են հնարավորություն ստանալ հեշտությամբ ձեռք բերել Շենգենի վիզաներ եւ ճանապարհորդել Եվրոպա։ Ութ տարի առաջ այս օրը Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցավ մի սոսկալի ահաբեկչություն, որը ցնցեց ողջ աշխարհը։ Սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական այդ գործողությունը, որի հետևանքով հալվեցին Wall Street-ի այդ երկու բարձրահարկ աշտարակները, մինչև այսօր մնում են իբրև այսպես սիմվոլ, մինչ սեպտեմբերի 11-ը աշխարհի պատմության եւ սեպտեմբերի 11-ից հետո աշխարհի պատմության ջերբաժանի խորհրդանիշ է մնում։ Արմեն, ամերիկացիները ամեն տարի հիշում են այս սեպտեմբերի 11-ը, նրանց հիշողության մեջ շատ խորն է նստած այս ողբերգությունը եւ տեղի ունենում բազմաթիվ արարողություններ։ Ինչ կարող ես պատմել դու այսօրվա մասին, ինչպես է աշխարհը հիշում այս ողբերգությունը։
Հրեշ, սեպտեմբերի 11-ը իսկապես աշխարհի պատմությունը կիսել է այդ երկու մասի, նախքան այդ պահը, երբ առաջին օթանավը մոտեցավ եւ մխրճվեց երկնաքերը, եւ դրանից հետո պետք է ասել, որ ամերիկացիների համար դա իսկապես ցնցում էր, այսինքն այդ երկիրը երբևէ պատերազմ չի ունեցել իր տարածքում, փաստորեն օրը ցերեկով, իսկ դա աշխատանքային օր էր, հազարավոր մարդիկ գտնվում էին այդ շենքում, նյույորքցիները շտապում էին իրենց հիմնարկներ, մարդիկ դուրս էին եկել փողոցներ, օրը ցերեկով այդպիսի հարցակում առաջին պահը այնքան ցնցող էր, որ մարդիկ չէին էլ մտածում, որ դա կարող, մտածում էին, որ դա գուցե այդ օթանավը ինչ-որ կորցրել է կառավարելիությունը եւ ինչ-որ մի բան է պատահել, մի ողբերգություն, բայց ոչ հանցագործություն։ Բայց երբ որ մոտեցավ երկրորդ օթանավը, արդեն ամեն ինչ պարզ դարձավ։
Wow. We just saw, oh my goodness. You were looking at another live picture right now. Oh my goodness. What I believe was a plane that just hit another plane. This does not look like.
Նախագահ Ջորջ Բուշը գտնվում էր մանկապարտեզում, երբ նրան մոտեցավ օկնականը եւ ականջին շշնջաց, որ պարոն նախագահ, Միացյալ Նահանգները ենթարկվել է հարձակման։
Today our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers.
Al-Qaeda-ի ահաբեկիչները եւ նրանց լիդերը Ուսամա բին Լադենը ճիշտ հաշվարկել էին, թե ինչ հարված են հասցնելու։ Այդ հարվածը պետք է նրանք հասցնեին ամերիկյան սիմվոլներին, զույգ երկնաքերերը, դրանք աշխարհի տնտեսության զարգացման և ամբողջ աշխարհում Ամերիկայի այդ մեծ հեղինակության սիմվոլն էին։ Մյուս թիրախը Պենտագոնի շենքը, այսինքն մենք կարող ենք նաև ձեր պաշտպանության նախարարությանը հարվածել։ Երրորդ օթանավը ուղին հայտնի չէ, բայց նա կործանվեց, վայր ընկավ։ Ասում են նույնիսկ, որ Ալ-Ղայդայում մտածում էին մի օթանավ հարվածի ազատության արձանին, սպիտակ տանը, այսինքն բոլոր սիմվոլներին, և ցույց տալ, որ այդ տեսեք, դուք գերարդիական երկիր եք, բայց մենք կարող ենք ձեզ այսպես պատժել։ Դա իսկապես նախադեպը չունեցող ողբերգություն էր, որի հետևանքով, հիշեցնենք, զոհվեց մոտ 3000 մարդ, անմեղ մարդիկ, ովքեր այդ օրը գնացել էին աշխատանքի կամ պատահմամբ հայտնվել էին փողոցում այդ պահին։
Արմեն, մինչև այսօր հակահաբեկչական այդ պայքարը շարունակվում է, և այդ հակահաբեկչության դաշնությունը կոալիցիան, այսինքն այն երկրները, որոնք պայքարում են միասին հաբեկչության դեմ, այս դաշինքը դեռևս գոյություն ունի, և ամեն տարի Իսրայելում տեղի է ունենում հակահաբեկչության նվիրված համաժողով, որին մասնակցում են հարյուրավոր երկրներից եկած հարյուրավոր պատգամավորներ, և ահա այս տարի էլ է եղել շուրջ 100 երկրից 200 ուրեմն մասնակից է եղել այնտեղ, և այդ համաժողովին ներկա եղել Իսրայելում մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամուրյան, լսենք, թե նա ինչ է պատմում այս մասին։
Յուրաքանչյուր տարի սեպտեմբեր ամսին արդեն ավանդաբար Իսրայելի ծովափնյա Հերցելիա քաղաքի հակահաբեկչության միջազգային ինստիտուտի նախաձեռնությամբ ահաբեկչության, ռադիկալ իսլամիզմի և ընդհանրապես ծայրահեղականության դեմ պայքարին ուղված միջազգային վեհաժողով է կազմակերպվում։ Այս տարի թվովին 9-րդ ահաբեկչության համաշխարհային ազդեցությունը խորագիրը կրող վեհաժողովն ավարտվեց 3 երեկոյան, որին մասնակցեցին շուրջ 200 պատվիրակ ավելի քան 100 պետությունից։ Ինչպես միշտ պատասխան խոսքից հետո սովորաբար ելույթ են ունենում Իսրայելի ընդդիմադիր ղեկավարներ։ Եթե անցյալ տարի Լիկուդի նախագահ Բենյամին Նատանյահուն ելույթ ունեցավ, որի ճառը հիշեցնում էր ամերիկյան կոնգրեսականների նախընտրական քարոզարշավ, ապա այս տարի ընդդիմությունը ներկայացնում էր կադիմակուսակության նախագահ, նախկին արտգործ նախարար Ցիպի Լիվնին, որն իր խոսքում մասնավորաբար ասաց, թե Եթե նույնիսկ ես այստեղ եմ գտնվում որպես Իսրայելի ընդդիմության ղեկավար, Իսրայելում այս հակահաբեկչության հարցում չկա դիմություն և ընդդիմություն, այլ կա միայն մեկը, այն միջազգային կոալիցիան է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարությամբ ընդդեմ ահաբեկչության մեջբերման ավարտը։ Երորդը, այս միջազգային վեհաժողովի ժամանակելույթ ունեցան տասնյակ պրոֆեսորներ ու ներկայիս ու նախկին զինվորականներ, բազմաթիվ հրեա պաշտոնյաններ։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը կրկին հանդես է եկել հերթական ելույթով, և այս անգամ նա արդեն խոսել է ժողովրդավարության մասին և քաղաքացիական հասարակության զարգացման անհրաժեշտության մասին, և այն ուղղված է ռուսաստանցիներին։
Ճիշտ ասած, ուղերձը կարդալուց հետո տպավորություն ստացավ, որ դա ինչ-որ տեղ գուցե մենախոսություն էր երկրում արկախնդիրների դրանց լուծման հնարավոր տարբերակների շուրջ, քննադատություններ անցյալի, իսկ վերջում արդեն ակնհայտ էր, որ սա երազանքների իրականացման շուրջ մտորումներ էին ուղակի։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ուղերձը սկսում է մի քանի հարցադրումներով. ինչպես ենք սրանից հետո ապրելու, ինչպես ենք տնօրինելու մեզ հասած ժառանգությունը, ինչպես ենք բազմապատկելու այն, ինչ ենք թողնելու սերունդներին, ինչ պետք է անել, և այսպես շարունակ։ Շարադրանքը ավարտելուց հետո Մեդվեդևը խոստովանում է, որ ինքը ունի այդ բոլոր հարցերի պատասխանները, ու սկսում է հերթով թվարկել, բայց առաջին հերթին նա գերադասում է գնահատել ներկա իրավիճակը։ Իսկ ինչպիսին է իրավիճակը, պարզվում է, համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից հետո հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանում վիճակը հեռու է լավը լինելուց, այսինքն եթե չլիներ ճգնաժամը, երկրի նախագահի համար պարզ էր դառնալ, որ վիճակը Ռուսաստանում լավ չէ։ 20 տարի ակտիվ փոփոխություններ են կատարվել, ասում են, արդյունքում խորհրդային տնտեսության թերությունները, ամենավատ սովորությունները դեռ պահպանվել են, հայրենի բիզնեսը չնչին բացառություններով նախաձեռնող չէ, Ռուսաստանում արտադրված ապրանքատեսակները հիմնականում մրցունակ չեն, ժողովրդավարական ինստիտուտները հիմնականում ձևավորված են, բայց որակը շատ հեռու է իդեալականից, քաղաքացիական հասարակությունը թույլ է, ինքնակառավարման կազմակերպչական մակարդակը ցածր, ամեն տարի նվազում է բնակչության թիվը, խնդիրները շատ են, ներառյալ ամենասուր հարցերը, բայց սուր քննադատություն ուղղելուց, սուր հարցեր բարձրացնելուց հետո մի պահ զգուշանում է, չարժե շատ խտացնել գույները, այսօրվա Ռուսաստանը այլևս 10 տարի առաջվա կիսա կաթվածահար եղած պետությունը չէ, շատ բան է արված, Ռուսաստանը աշխատում է, գործում են բոլոր բոլոր սոցիալական համակարգերը, բայց դա բավարար չէ։ Չկա զարգացում, պահպանվում են կործանարար սովորությունները եւ այսպես շարունակու հետո իր երազանքներն է շարադրում։ Դրանք են, որ Ռուսաստանը պետք է մի ոպե կրճատել եմ։ Առավել ակնհայտ արատները թվարկելուց հետո նա իր երազանքներն է շարադրում։ Ռուսաստանը պետք է գնա ժողովրդավարության ճանապարհով, բայց այդ ժողովրդավարությունը ոչ թե պետք է պարտադրվի, այլ դա գաղափարական պետք է լինի, որ պետք է մրցունակ արտադրություն լինի, որ Ռուսաստանը պետք է առաջատար լինի աշխարհում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում եւ իհարկե ամենակարևորը, որ պետք է զինված լինի, որպեսզի կարողանա պաշտպանել իրեն եւ իր դաշնակիցներին։
Ստերության Ռուսաստանի նախագահի այս ելույթը դատության ժանրում գրված իրավիճակի շատ ավելի մեր գնահատական է։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Կարինե Քալանթարյանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը, Արտյոմ Չերնամորյանը Իսրայելից, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Եվ մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին Գայանե Դանյարյանը կպատմի քիչ առաջ Երևանում մեկնարկած երաժշտական մի փառատոնի մասին։
Ճիշտ մեկ ժամ առաջ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում սկսվեց դասական երաժշտության 3-րդ միջազգային փառատոնը, որի առաջին, այսօրվա համերգի առաջին հատվածը նվիրված է մաեստրո Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան 70-ամյակին, եւ ընդգրկում է թե նրա վաղ ստեղծագործությունները, թե բոլորովին վերջերս ծնունդ առած եւ այսօր առաջին անգամ Երևանում հնչող 3 արիա Արարատին բացված պատուանից խորագրով կոնցերտը Ալտի եւ նվագախմբի համար։ Այս կոնցերտի մենակատարն է մեր անվանի սփյուռքահայ հայրենակցուհի Ալտահար Կիմ Քաշքաշյանը, որը Հայաստանում չէր եղել շուրջ 15 տարի, եւ ինչ որ խորհրդանշական բան կա, որ անվանի Ալտահարը հենց այս ստեղծագործությամբ է հանդես գալիս այդքան երկար բացակայությունից հետո։ Այս կոնցերտը նրան այնքան գեղեցիկ է թվում, որ ինչպես ասում էր, ասես երաժշտություն չլինի, այլ քանդակագործություն։
Maestro is trying to write something that's actually not music. It's an architecture.
Նույն Տիգրան Մանսուրյանը ինչ որ խորհրդանշական բան է տեսնում, որ այս համերգին հնչում են իր այն ստեղծագործությունները, որ գրել է 26 եւ 69 տարեկան հասակում։
Իհարկե սրանք ունեն եւ ընդհանրություններ, եւ տարբերություններ։ Այդ կապը, որ ես ունեցա այս հսկա տարածության միջով նվագախմբի հետ եւ Քիմ Քաշքաշյանի հետ, դա ուղղակի իմ երջանկությունն է, ասում եմ ասեմ, ես անգերձորեն իմ երջանկությունն է այս կապը այս նվագախմբի հետ, այսպեսի մեծ ծավալներով ընդգրկված։ Գիտեք, 26-ամյա մարդու եւ 69-ամյա մարդու երաժշտությունը, որ վերադառնում է հեղինակին, եւ այս հանդիպումը ինձ համար մեր բոլորի պարտքն է, պետք է ասեմ ձեզ, եւ նվագախմբի երաժիշտներից, եւ նվագախմբի հետ կապված երաժիշտների, բոլորի հետ, որ փառատոնը իհարկե լավ անցնի, մանավանդ սկիզբը լավ ակորդով սկսվի։
Դասական երաժշտության Երևանյան միջազգային փառատոնը, ինչպես գիտեք, նախաձեռնել է եւ մտահղացել Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի դերասական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը մեր անվանի թավջութակարներից մեկի Արամ Թալալյանի հետ։ Եվ ահա փառատոնը արդեն 3 տարվա կենսագրություն ունի, եւ այս տարիների ընթացքում հայ երաժշտասերները իսկապես հրաշալի հնարավորություն են ունեցել լսելու ու ունկնդրելու աշխարհի լավագույն երաժիշտ կատարողներին։ Էդվարդ Թոփյանի խոսքով, այս տարի եւս, ինչպես եւ նախորդ տարիների, շուրջ 2 ամիս մեր երաժշտասերները հնարավորություն կունենան ունկնդրել հրաշալի երաժիշտների եւ ունկնդրել հրաշալի համերգներ։
Օրինակ Նատալիա Գուտմանն է գալու, որի Գալստյան համար մենք աշխատում էինք 3 տարի։ Բոլոր փայլուն երաժիշտներ են, որ նայեք, Ջուզեպե Ջակոմինին է գալու։ Ջուզեպե Ջակոմինին ինքը գալու է Երևան, այսինքն ոնց որ Պավարոցին կամ Դոմինգոն գար, այդ կարգի մեծություն ամսի 4-ին ֆիլհարմոնիկի հետ է երկելու, այսինքն մեկը մեկից մեծ երաժիշտներ են, իրոք ոչ մի համերգում նահանջ չունենք։ Աշխարի երևի համար մեկ կլարնետիստն է գալի, Վոլֆգանգ Մայերը, համար մեկ Վալտորնիստն է գալիս, Ռադովան Վլատկովիչը, այսինքն չգիտեմ որի աննտամ, մեզ պիտի ասեմ, որ ես ես տարի շատ ուրախ եմ, միակ մարդը, որ պետք է լիներ, չկա, դա Յուլիա Ֆիշերն է, որը շատ հարգելի պատճառ ունի երկու շաբաթից երեխա ունենալու, ես ուրախ եմ, որ մեզ ես տարի նույնպես հաջողվեց փառատոնը անցկացնել, որովհետև կրիզիսային տարի էր, բայց ամեն ինչ կարողացանք անենք.
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում. Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։